Hyvää keskipäivää. Tiedeykkösen listalla on tänään totuuksia taikauskoisuudesta sekä ajankohtaista tietoa kybersodankäynnin vaaroista. Voiko käydä niin, että valtioiden välinen tietoliikennesota hiipii myös kotikäyttäjien koneille? Outo tunne -juttusarjassa käydään tänään taikauskoisuuden kimppuun. Miksi me ihmiset olemme taipuvaisia uskomaan samoihin väittämiin, kuten numeron 13 tuottamaan epäonneen? Mitä sanoo näistä uskomuksista tieteellinen tutkimus? Tänään pääsemme myös metsään samoilemaan. Suomen metsät ovat muuttuneet talouskäytön myötä kovin yksipuolisiksi, mutta nyt kehitys käännetään toiseen suuntaan ennallistamistoimilla. Käytännön esimerkkejä kuulemme aivan hetken kuluttua. Alkuun tietokoneasiaa. Valtioiden välinen kybersodankäynti saattaa jatkossa vaarantaa myös tavallisten käyttäjien tietoturvaa. Pitkälle kehittyneet haittaohjelmat eivät vielä ole päätyneet verkkorikollisten käsiin, mutta asiantuntija ennakoi tilanteen muuttuvan. Myös haittaohjelmien leviämistapa on tullut tutkimuksen kannalta hankalammaksi. Jari Vaara haastattelee.
Tietoturva-asiantuntija Erkki Mustonen, F-Secure, millä tavalla haittaohjelmien leviämistapa on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana?
Käytännössä tänä päivänä yleisin levittämistapa on netti, eli verkkopalvelut, mitä hyvin suuri osa kansalaisista käyttää. Ja vielä sillä tavalla, että kun ennen tunnistettiin kohtuullisen helposti se, että onko joku verkkopalvelu semmoinen vähän vähemmän turvallinen kuin toinen, niin tänä päivänä me ei enää siitä voida olla varmoja. Eli ammattimaiset verkkorikolliset pyrkii ottamaan haltuunsa jopa tunnettuja hyviksi todettuja palveluita ilman, että se palvelun toimittaja havaitsee mitään ja pyrkivät levittämään omaa hyvinkin hankalaa sisältöänsä käyttäjien työasemiin tai tietokoneisiin, jopa käyttäjien älypuhelimen ilman, että käyttäjistä havaitsee.
Millä keinoin nämä verkkorikolliset tämän tempun tekevät?
No sielläkin varmasti käytetään hyvin paljon ammattilaisia. Ammattilaiset tutkii eri palveluiden tietoturvan tasoa, yrittävät murtautua näihin järjestelmiin käyttämällä esimerkiksi näitä interaktiivisia lomakkeistoja ja muuta, mitä hyvin yleisesti käytetään. Hyvin monesti sieltä on löytynytkin sitten levitystapoja. Ja sitä kautta, kun tämä levitystapa on saatu selville, ne pyrkivät sitten ottamaan haltuunsa osan tästä palvelusta tai ohjaamaan sen palvelusta olevaa liikennettä omiin haittapalveluihinsa, jota käyttäjä ei huomaa. Sieltä tutkien taas, onko käyttäjän työaseman selain esimerkiksi ajan tasalla, onko hänen Adobe Readerinsa ajan tasalla, onko Java ajan tasalla, näin poispäin. Ja jos ne huomaa sen, niin automaattisesti saatuttaa koneen ja käyttäjistä millään tavalla huomaa.
Mihin rikolliset pyrkivät tällaisella toiminnalla, jonka pyörittäminen ja kehittäminen on kallista?
No kyseessä on raha luonnollisesti. Eihän sitä nyt huvikseen ja harrastuksekseen tuommoisia hommia tekisi. Eli käytännössä nämä hyökkäät pyrkii siihen, että yrittävät saada tämän koneen haltuun omia tarkoituksiaan varten. On se sitten esimerkiksi tämä koneen saastuttaminen verkkopankkitrojalaisella, josta meilläkin valitettavasti täällä Suomessa on paljon kokemuksia. Esimerkiksi keräämällä sitä kyseistä kohdejärjestelmästä henkilöön liittyvää yksityiskohtaista tietoa, jota voidaan edelleen kaupitella maailmalle. Ja käyttämään tai sitten tätä käyttäjän tietokonetta omiin vaikka keskitettyyn palveluista hyökkäyksiin, josta meillä on kokemusta tästä parin viikon takaa.
Niin, Helsingin Sanomiinhan muun muassa ja sekä valtion laitoksiin suunnattiin tällaisia hyökkäyksiä ja toisinaan on jopa kiristetty rahaa sillä, että tämmöisiä hyökkäyksiä ei tehtäisi. Millä tavalla haittaohjelmien torjuminen, analysointi ja torjuminen on muuttunut, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana?
No se on muuttunut tällaisesta perinteisestä käsin analysoinnista melkein täysin automaattiseksi, eli tällaisten haittaohjelmien näytemäärät, kun on monella niin kuin dekadilla kasvaneet tässä 10 vuodessa muutamasta sadasta per päivä kymmeniin tai satoihin tuhansiin per päivä, niin se automatiikka on tullut peliin. Eli käytännössä meilläkin tutkijat keskittyneen tekniikoiden kehittämiseen sen sijaan, kun ne tutkisi yksittäisiä haittaohjelmia. Eli meidän automatiikka, voidaan sanoa, että se toimii tuolla pilvessä, se torjuu näitä uhkia ja käyttäjä, joka törmää ensimmäisenä uuteen uhkaan, niin siitä oleva tieto on sitten muiden käyttäjien saatavilla parhaimmillaan jopa minuutissa.
Miten näiden haittaohjelmien laatiminen ja valmistaminen on muuttunut samassa ajassa?
No samalla tavalla, kun tietysti tämä torjuntapuoli on muuttunut automaattiseksi, niin myös nämä verkkorikolliset ja siihen liittyvät erilaiset tekijät, kuten haittaohjelmien kehittäjät, haittaohjelmatyökalujen kehittäjät on ammattimaistuneet. He tekevät sitä rahasta ja tekevät sitä isolla kapasiteetilla.
Tietoturva-asiantuntija Erkki Mustonen, onko tuolla verkossa tälläkin hetkellä jokin sellainen ohjelma, josta meillä kenelläkään ei ole hajuakaan ja joka on yhtä vaikuttava kuin tämä esimerkiksi Stuxnet?
Hyvin todennäköistä on, että on. Se, että onko se julkisesti verkossa tai julkisissa verkossa ja koneissa, niin se on epätodennäköisempää. Mutta se, että niitä hyökkäyksiä, mitä kyberhyökkäykseksikin kutsutaan, niin niitä todennäköisesti tulee jatkossa myös tapahtumaan. Ja siellähän on sitten mukana isot pojat, valtioita, tiedusteluorganisaatioita ja muita, jotka näitä kyseisiä hyökkäyksiä kehittelee.
Mikä merkitys tällä kybersodankäynnillä valtioiden välillä on tavallisen tietokoneen käyttäjän elämään?
No se vaikutus on toistaiseksi hyvin pieni, eli nämä hyökkäät ei ole todennäköisesti kauhean paljon kiinnostuneita meistä tavallisista netin käyttäjistä, vaan siellä on kysymys tosiaan siitä, että halutaan vaikuttaa tavalla tai toisella tietokoneiden välityksellä siihen kohdemaahan tai kohdeorganisaation järjestelmien toimintaa tai vaikkapa tämän Iranin ydinrikastusohjelman toimintaa, missä nämä onnistukin tässä Stuxnet-tapauksessa viivästyttämään sitä pari vuotta. Tällaiset mekanismit ei käytännössä kosketa normaalikäyttäjiä, ellei sitten ne hyökkäystyökalut leviä verkkoon. Ja sitten taas nämä muut verkkorikoksiin keskittyneet tahot rupeaa kehittämään niiden pohjalta uusia asioita. Tätä ei ole vielä nähty, mutta on todennäköistä, että tämäkin ilmiö jossakin vaiheessa yleistyy.
Mitä silloin tapahtuu tietoturvan haittaohjelmien torjunnan saralla?
No koko ajan tapahtuu, eli näinhän se on, että 24/7 hommaa, tämä on meidänkin osalta tämä tutkimustyö, ja tarkoittaa sitä, että koko ajan me pyrimme jo ennakoimaan, että tutkitaan näitä vaikeita hyökkäysmekanismeja, mitä nämä ammattilaiset, nämä isot organisaatiot ovat luoneet. Katsotaan, mitä sieltä me pystytään oppimaan ja varautumaan sitä vastaan. Eli ilmiöt sinänsä, mitä näissä monimutkaisissakin hyökkäyksissä on käytetty, niin niistä moni on kuitenkin tunnettuja. Tai ne on edelleen pitkälle kehitettyjä, mutta me varaudutaan siihen, tutkitaan koko ajan ja me luodaan vasta keinoja niitä vastaan.
Tästä aiheesta kuullaan tänään lisää asiaa Radio Suomen tieteen taustapeilissä kello 17.30, jonka toimittaa Jari Vaara, kuin myös tämän edellisen jutun. Mitä on tapahtunut tieteellisen tutkimuksen parissa tämän viikon aikana? Tarjolla on hyödyllistä tietoa sekä perhostutkijoille että bodauksen ystäville. Tuore tutkimus paljastaa nimittäin, että kevyemmilläkin painoilla voi kasvattaa lihasmassaa toisin kuin tähän asti on uskottu. Mutta mitä kuuluu syysmuuttoon? Nyt ei puhutakaan linnuista, vaan perhosista.
Miltä kuulostaa koiperhosten syysmuutto? Lintujen kevät ja syysmuutto on tuttua, mutta eivät pelkästään linnut ole liikekannalla vuoden aikojen mukaan. Myös tietyt hyönteiset muuttavat syksyn tullen etelään. Näin todetaan brittiläisruotsalaisessa tutkimuksessa, joka julkaistiin PNAS-tiedelehdessä. Tutkijat ovat saaneet selville, että luultua useampi koiperhonen selviää kesän pohjoisessa ja palaa syksyn tullen etelään. Jopa 6 kertaa enemmän koiperhosia palaa etelään kuin niitä kulkee pohjoiseen touko-kesäkuussa. Kevään kanta muuttaa Pohjolaan ja niiden jälkeläiset syksyn tullen etelään. Perhoset hyötyvät pitkistä kesäpäivistä ja runsaasta ravinnosta. Tulokset muuttavat käsitystä hyönteisten muutto-ominaisuuksista ja niitä voidaan hyödyntää tautia kantavien hyönteisten ja tuhoeläinten liikkumisessa. Kuulumisia liikuntalääketieteen alalta. Aika monia kuntoilijoita kiinnostaa lihasmassan kasvattaminen, ja se sujuu nimenomaan suurilla painoilla, noin 70% 11 maksimista. Näin on ajateltu pitkään, mutta kanadalaistutkijoilla onkin uutta tietoa aiheesta. Tutkimusten mukaan kevyemmilläkin painoilla, noin 30% 11 maksimista, lihas kasvaa samalla tavalla kuin raskaillakin painoilla, kunhan suoritusta jatketaan uupumukseen saakka. Ja nyt aivan uusimmissa tutkimuksissa havaittiin, että painojen noston nopeudellakin on merkitystä. Kun kevyttä painoa nostetaan hitaasti, 6 sekunnissa lihaksen supistuessa, siis konsentrisessa lihastyössä, ja edelleen lasketaan 6 sekunnissa lihaksen pidentyessä, eksentrisessä lihastyössä, lihas on pitkään jännittyneenä. Toistojen jatkuessa uupumuksen saakka kanadalaistutkijat panivat merkille, että lihas kasvaa samoin kuin isommillakin painoilla, selviää Journal of Physiology-lehdestä. Liikuntatieteiden maisteri Jarno Purtsi on tutkinut motorista oppimista ja lihaskontrollia. Hän arvioi tutkimusta minulle iltalenkillään.
Tämä tutkimustulos on ihan mielenkiintoisia havaintoja, jotka toisaalta tukee ihan käytännön näkemystä siitä, että monet tämmöiset ryhmäliikuntat, joissa lihaskunto on keskiössä, niin nehän on aika lailla uupumuksen asti ja pienillä painoilla. Eli varmaan se tuo pohjaa myös sille käytännön kokemukselle, että lihas myös kasvaa. Tärkeää tuossa on myös se, että siinä on kuitenkin todettu, että sillä suoritustavalla ja nopeudella on väliä ja keskiössä se, että se on myös uupumukseen asti.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ihmisten kuntoilu ja lihasten kasvattamisen kannalta?
Käytännössä tarkoittaa sitä, että tärkeä on päästä alkuun ja tuohan on toisaalta niin kuin kynnyksen madaltamista siinä mielessä, että ei ole järkevää eikä kannattavaa välttämättä niillä maksimipainoilla lähteä liikkeelle, vaan se voi lähteä niin kuin pienemmän kynnyksen kautta. Esimerkiksi jos jollain on leuanveto tavoitteita ja aikaisemmin ei yhtään leukaa pystynyt vetämään, niin se voi lähteä liikkeelle sillä, että hyppää sinne leuanvetotankoon ylös ja laskeutuu eksentristä voimankäyttöä hyödyntäen mahdollisimman hitaasti alas, niin silloin saa lihaksen ajettua uupumuksen asti ja kuitenkin niin kuin samaa liikesuoritusta treenattua jo varsinainen. Ihanne suoritus ei onnistuisikaan.
Liikuntatieteiden maisteri Jarno Purtsin mukaan portaiden laskeutumisessa ja käden väännössä saadaan tuloksia aikaan samoin kuin tutkimuksessa.
Nopeasti tulee 2 esimerkkiä mieleen. Toinen on alamäkeen kävely tai portaiden alaspäin kävely ison kuorman mukana, niin vastustetaan painovoimaa ja tulee eksentristä lihastyötä. Tai sitten jos otetaan tämmöinen miehinen voimien mittely, käden vääntöä, niin siinä on voittaja häviää yleensä. Ja itse asiassa, jos sitä jatketaan pidemmälle, niin se on tehokkaampi harjoitus sille, kuka häviää sen kädenväännön. Hänelle tulee eksentrinen maksimaalinen suoritus joka ikinen kerta. Ja tämä toinen sitten taas ei pääse uupumukseen asti sillä konsentrisellä lihastyöllä. Ja näin ollen, niin se ei ole hänelle yhtä tehokas tapa harjoitella.
Seuraavaksi työelämätutkimukseen. Yhdessä kehittäminen vahvistaa työyhteisöä, toteaa yhteiskuntatieteiden maisteri Katri Vataja tuoreessa väitöskirjassaan. Vataja on seurannut 15 kunnallisen sosiaalitoimen työyhteisön kehitystyötä 3 vuoden ajan. Tämän päivän työelämä tarjoaa jatkuvaa muutosta ja uudistumista. Sosiaalialalla organisaatioiden kehittäminen on mielletty irralliseksi, eikä se ole riittävästi ankkuroitunut arkeen ja luonut paikallista osaamista. Tutkimuksessa kehittäminen tehtiin työyhteisössä. Työntekijät itse arvioivat omaa toimintaansa. Tietoa tehtiin näkyväksi ja nostettiin yhteiseen keskusteluun. Työntekijöiden rooli korostui ja kaikki osallistuivat arkisen työn kehittämiseen ja arviointiin. Tutkituissa työyhteisöissä kehittämisprosessi vahvisti tietoisuutta ja itseymmärrystä työstä ja työyhteisöstä sekä lisäsi yhteisöllisyyttä. Myös sosiaalitoimen useat ammattiryhmät ymmärsivät toisiaan paremmin kuin aikaisemmin. Tällainen kehittämistyö on osa muutosta ja niiden hallintaa, ja onnistumiseen vaaditaan sekä johdon että työntekijöiden sitoutumista, sanoo Katri Vataja Vaasan yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan.
Toimittaja oli Teija Peltoniemi. Yleinen uskomus on, että Suomesta eivät metsät kesken lopu. Osittain tämä pitää paikkansa, mutta luonnontilaisia metsiä on Suomessa yhä vähemmän. Talousmetsässä monet eliölajit, kuten käävät, aluskasvillisuus ja kovakuoriaiset, yksinkertaisesti katoavat. Tästä syystä Suomessakin on alettu ennallistaa metsää, etenkin luonnonsuojelualueilla. Mutta miksi ennallistaminen on metsille niin tärkeää? Lähdemme selvittämään asiaa luonnon helmaan.
Sipoonkorven kansallispuistossa on kaunis viileähkö syyspäivä. Erikoissuunnittelija Jussi Päivinen, tässä nyt on ensimmäisiä merkkejä ennallistamistoimenpiteistä. Jussi Päivinen, mitä tässä ympärillä oikeastaan nähdään?
Joo, tässä ihan just ympärillä nähdään nyt esimerkiksi lehmuksia, ja tuohon kun vähän kauemmas katsotaan, niin siinä on sitten vanha pelto, johon on istutettu näitä lehmuksen taimia. Ja aikanaan, ennen kuin se on muuttunut tämä kohde pelloksi tai muutettu pelloksi, niin siinä on kasvanut samalla lailla sitä lehmusta kuin tällä paikalla, missä tässä nyt ollaan. Ja lehmus varmasti ajan saatossa sinne kyllä leviäiskin. Nythän se pelto ei ole enää siinä varsinaisesti maatalouskäytössä. Ajan myötä se varmasti sinne leviää, mutta tässä justiinsa nyt nopeutetaan sitä sen pellon palautumista luonnontilaiseksi.
Kun näitä ennallistamistoimia suunnitellaan ja kohta kun lähdemme tuonne metsään kävelemään, niin näemme, mistä niissä on tarkemmin kysymys. Mutta kun niitä suunnitellaan, niin minkälaista tutkimustietoa siellä on taustalla? Minkälaisin teoreettisin kehyksen mukaan lähdetään metsää ennallistamaan?
No se tutkimustieto, mitä meillä tällä hetkellä on käytössä, niin se on lähinnä, että me tiedetään näiden eliöiden elinympäristövaatimuksista, mitä ne vaativat. Ja tutkimuksissa on just osoittautunut, että lahopuu on erittäin tärkeä resurssi. Ja kun tiedetään, että siitä lahopuusta on puutetta, niin sitten sitä esimerkiksi polttamalla tai sitten koneellisesti tuottamalla tai moottorisaha kaulaamalla tuotetaan, niin meillä on vahva oletus siitä, että tästä on hyötyä sitten näille monille lahopuusta riippuvaisille eliölajeille.
Hyvä, tässä oli ensimmäisiä merkkejä ennallistamisesta ja lähdemme kulkemaan eteenpäin ja katsotaan, mitä vastaan tulee.
Jee, nyt meidän vallankin sekin pääsi hyvälle, kun ollaan.
Nyt saavuimme tämmöiselle vähän kiellekkeenomaiselle paikalle, jossa on toisaalta havupeitettä, mutta myös kalliota. Ja tässä näkyy näitä puita, joihin on tehty vähän tämmöisiä rinkulan oloisia jälkiä. Tässähän on ihan harkitusta toimenpiteestä kyse.
Joo, kyllä. Eli tässä on tietoisesti lisätty 6 lahopuuta tällä alueella. Ja kun tässä katsoo ympärille, varsinkin ennen tätä toimenpidettä, niin täältä tavallaan puuttuu se varsinkin järeempi 6 lahopuu ihan tyystin. Eli sitä haluttiin nyt tänne nopeutetusti tuottaa ja sen takia tässä on metsurit käynyt kaulaamassa näitä puita.
Ja kaulaaminen tarkoittaa sitä, että näitä puun runkoja kun katsoo, tässä on muutama koko puun ympäri menevä viilto. Mitä tämä viilto oikeastaan sitten aiheuttaa puussa?
No se aiheuttaa sen, että se puu alkaa nyt keloutumaan tähän pystyyn sitten ja kuolee pikkuhiljaa, niin kuin tässäkin näkyy, niin nämä on just sopivasti eri aikaan kuolevia, että ei ole tarkoitus, että ne kaikki kaulatut puut välttämättä heti kuolee, vaan osa ajan kuluessa ja osa sitten heti. Ja sitten jonkun ajan päästä ne alkaa sitten kaatumaan tähän ne kelot ja sen jälkeen tähän muodostuu sitten sitä keloutunutta maapuuta. Näinhän muodostuu myös sitten pienaukkoja. Ajan myötä tavallaan, kun tässäkin on kaulattu näin, kun rysähtää alas, niin tähän tulee aukko. Ja sitten siitä lähtee sitten toisaalta taas, tässäkin on lehtomainen paikka, niin kasvillisuus nousemaan sitten sieltä maaperästä. Niin kuin näkyy, niin nythän tässä ei kasva mitään. Ihan kuollutta ja kenttäkerros.
Mutta näin ei tule olemaan, vaan metsä sitten ikään kuin herää uudelleen henkiin.
Joo, kyllä. Ja täytyy muistaa, että kyllähän se ajan kuluessa, vaikka tämä jätettäisiin tämmöiseen tilaan, että tässä ei tehtäisi yhtään mitään, niin pitkän ajan kuluessa, niin varmasti tämä lahopuuta muodostuu ja syntyy sitä mukaan näitä pienaukkoja, kun isoja puita rysähtää alas. Mutta tässä nyt joillain kohteilla halutaan nopeuttaa tätä. Tietysti me ennallistetaan vain hyvin pieni osa suojelualueiden pinta-alasta, mutta joillain kohteilla niin tämmöinen toimenpide on katsottu tarpeelliseksi.
Metsähallituksen luontopalvelut on osaltaan tekemässä näitä ennallistamistoimia. Oikeastaan ehkä tavalliselle kuuntelijalle ei ole niin selvää, mistä tässä ennallistamisessa on kysymys. No siinä on erää tavalla kysymys luonnon oman alkuperäisen tilan palauttamisesta, mutta keinot siihen ovat aika moninaiset. Yksi niistä on se, että metsää poltetaan. Miksi näin tehdään?
Joo, tietysti nykyään Suomessa on hyvinkin tehokas palontorjunta ja hyvä, että on tietysti ihmisen kesäistäminen on kaiken A ja O. Mutta se, että Suomessa ei enää esiinny laajoja metsäpaloja, niin sillä on tietysti merkittävä vaikutus metsäluontoomme. Ja aiemmin täällä on aina silloin tällöin laajojakin paloja ollut, ja palon jälkeen, palon seurauksena tietysti syntyy metsiin paljon lahopuuta, kuolevaa ja kuollutta puuta, ja sitä kautta metsän kehittyminen niin tavallaan aina on alkanut sitten uudestaan. Ja nykyään kun näitä paloja ei esinny, niin varsinkin tämmöiset metsien nuoret kehitysvaiheet, niin niitä on yllättävän vähän. Että tavallaan tämmöinen metsätaloudellinen avohakkuu niin ei vastaa metsän kehitystä niin kuin luonnontilaisessa mielessä, vaan sieltä puuttuu just se merkittävä määrä lahopuuta. Eli kun metsäpalo menee metsän läpi, niin sinne syntyy valtava määrä lahopuuta ja toisaalta se elävä puusto hyvin pitkälle siinä kuolee ja kehitys lähtee sitä alusta liikkeelle.
Metsän tarkoituksellinen polttaminen voi tuntua hullulta ajatukselta, mutta tärkeää onkin, mitä tapahtuu palojen jälkeen. Paloalueilla viihtyvät hyvin esimerkiksi uhanalaiset käävät. Suomen kääpälajeista valtaosa, noin 80%, pystyy lahottamaan vain ja ainoastaan kuollutta puuainesta. Nämä kääpälajet eivät elävissä puissa kasva, vaan kaipaavat juuri paloalueilla syntyvää runsasta lahopuustoa. Kun metsä palaa suunnitellun mukaisesti, puhutaan ennallistamispoltosta. Toki tähän on olemassa omat ohjeensa hiljattain julkaistussa metsien ennallistamisoppaassa. Poltettava alue rajataan kaatamalla puita ja kaivamalla esiin kivennäismaata sen reunamilta. Myös tuuliolosuhteet on tutkittava tarkkaan, toisaalta maaperä ei saa olla liian kosteakaan. Mutta metsän monimuotoisuuden kannalta poltoilla on keskeinen merkitys. Metsäkanalinnuista muun muassa teeret viihtyvät koivuvaltaisissa metsissä, jotka juuri polttojen jälkeen lisääntyvät. Palon jälkeinen mustikan kasvu taas maistuu etenkin metsoille. Ennallistamisen parissa työskentelevä erikoissuunnittelija Jussi Päivinen painottaa myös kovakuoriaisten roolia.
No siinä on just, että sinne syntyy sitä lahopuuta ja palannutta puuta ja monet lajit on niistä riippuvaisia. Ensimmäiset kovakuoriaislajit saapuu paikalle jo monesti siinä vaiheessa, kun tämä metsä palaa. Eli ne aistii sen metsäpalon sieltä ja saapuu paikalle hyvinkin nopeasti ja pystyvät sitten näihin tulenvaurioittamiin puihin, esimerkiksi nämä kovakuoriaiset, munimaan ja siellä sitten toukat kehittyy. Kehittyy samoin kääväkkäiden itiöt löytää nämä palaneet kuolleet puut ja monet uhanalaiset kovakuoriaiset ja kääväkäslajit sitten pystyy elämään tämmöisellä poltetulla kohteella.
Erikoissuunnittelija Jussi Päivinen Metsähallituksen luontopalveluista. Suomessahan puhutaan, että kyllä täällä metsää riittää, mutta kuitenkin varsinkin Etelä-Suomessa valtaosa metsästä alkaa muistuttaa jo suorastaan puupuistoa, eli on vain yhden tyyppistä lajistoa siellä. Mutta jos vielä teroitetaan se, että miksi on niin tärkeää ennallistaa metsiä, mitkä ovat ne keskeiset vaikutukset?
No tietysti taustalla on hyvinkin merkittävät kansainväliset velvoitteet, eli Suomi on sitoutunut hidastamaan ja koittaa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Toisella meillä on sitten EU:n velvoitteita lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyen, Ja tietysti on joitain tutkimuksia, joissa on osoitettu, että tämmöinen monimuotoinen luonto niin kestää esimerkiksi sitten häiriöitä paremmin. Ja häiriönä voi vaikka mainita esimerkiksi, jos tässä tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä, niin vaikka hyönteistuhot metsissä lisääntyy, niin monipuolinen puulajisto, niin yleensä tämmöinen tuhohyönteinen ei iske yhteen puulajiin eikä pääse tuhoamaan silloin laajoja metsäalueita. Ja tämä tietysti koskee myös suojelualueiden ulkopuolella, että ei pelkästään suojelualueella, niin on eduksi, jos on monipuolista puulajistoa.
Kävelemme mäkistä polkua ylös ja ainakin minun silmiin tämä alkaa näyttää ihan aika luonnolliselta metsältä. Siis täällä on paljon kaatuneita puita ja jonkin verran täällä on myös tämmöistä puuston siis puut ovat kasvaneet harvaan, jolloin täältä valokin pääsee tulvimaan sisään. Kuinka lähellä luonnon tilaa nyt ollaan tässä kohtaa?
Tätä polkua lukuun ottamatta, niin kyllä tässä ollaan oikeastaan täysin luonnontilaisessa metsässä nytten. Eli tuossa näkyy toi todella iso kaatunut kuusi maassa, ja siitähän on muodostunut tämä luonnonpien aukko tähän. Ja tuohon aukkoon kun katsoo, niin tuossa kasvaa komeasti lehmusta, eli se on heti lähtenyt kasvamaan siellä. Sen lisäksi tässä on sitten monipuolinen puulajisto kaiken kaikkiaan. Että tässä on raitaa, haapaa, kuusta, lehmusta, pihlajaa. Tässä on eri kokoisia puita, että ollaan tässä niin kuin noin, jos tätä aletaan tyypittelemään, niin ollaan boreaalisessa luonnonmetsässä. Tämmöisessä kohteessa niin ei todella tarvitse tulla tekemään mitään ennallistamistoimia. Ja siihen me tietysti alueella pyritäänkin, että ei ennallistaminen ikuista ole, vaan ennallistaminen on kertaluonteinen toimenpide ja sen jälkeen luonto hoitaa loput. Mutta tosin sitten näillä luonnonhoitokohteilla, niin esimerkiksi missä, jos kuusettuminen tapahtuu vielä uudestaan lehtokohteella, vaikka se on sieltä poistettu, niin sinne voidaan sitten jossain vaiheessa joutua menemään uudestaan poistamaan sitä kuusta, jos se on lehtolajistoltaan hyvin arvokas kohde ja ne kuusen kasvu tavallaan uhkaa sitten tätä lehtolajistoa.
Metsien ennallistaminen saattaa tapahtua rajuin keinoin, kuten kaulaamalla puita moottorisahalla. Näin saadaan siis syntymään lahopuuta. Haastateltavana Sipoonkorven kansallispuistossa oli erikoissuunnittelija Jussi Päivinen Metsähallituksen luontopalveluista. Verkkovinkeissä piipahdetaan Marsin pinnalla. Joko sieltä on löytynyt niitä marsilaisia, Jukka-Pekka Heiskanen?
No ei ole ainakaan tämä marsmönkiä kuriositystä löytänyt, mutta sen sijaan se on löytänyt ei ihan vettä, mutta merkkejä vedestä, eli vanhan joen uoman, minkä se löysi ihan sattumalta, eli ollessaan matkalla läheiselle vuorelle se törmäsi entiseen jokiuomaan, jossa on virrannut vettä aikoinaan aika runsaastikin.
Mitä NASA toteaa tästä havainnosta?
No se ei ole sinänsä uusi asia, se on pitkään tiedetty, että Marsissa on vettä, mutta se on tietysti tämä ensimmäistä kertaa, kun sitä todella löydetään joen uoma entinen, ja nyt tutkijat on sitä mieltä, että ei se nyt mikään kauhean syvä ollut, että tuommoinen nilkkaan asti tai ehkä vyötäröön asti, jos siellä ihmisen kokoinen marsilainen kahlaisi, niin se olisi, mutta tämä on kuitenkin joka tapauksessa varmistaa vielä kerran, että vettä siellä on ollut ja ehkä siellä pinnan alla on yhä vieläkin. Sehän ei takaa, että siellä löytää elämää, mutta se on edellytys sille.
Näin.
Lisää verkkovinkkejä voi käydä tutkailemassa Yle Tieteen Facebookissa tai Yle Tieteen Twitter-sivulla, jonne pääsee myös ilman kirjautumisia mihinkään palveluun. Miksi vältämme lukua 13 tai pelkäämme mustaa kissaa, vaikka se meistä itsestämmekin tuntuisi järjettömältä? Miksi meillä yhä on taikauskoisia uskomuksia, vaikka mikään tieto ei niitä vahvista? Asiaa on tutkittu. Päivän oudossa tunteessa Ilona Ikonen haastattelee tohtorikoulutettava Tapani Riekkiä Helsingin yliopistosta.
Tämän päivän outo tunne alkaa kissasta. Se kävelee tien poikki musta turkki kauniisti auringossa kiiltäen ja huomioin, musta kissa kävelee tien yli. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Jatkanko matkaani kiinnittämättä kissaan sen enempää huomiota? Alanko miettiä, olisiko syytä sylkäistä varmuuden vuoksi, vai pysähdynkö peräti vaivihkaa syljeskelemään olkani yli? Jos mieleeni tuli sylkeä, mutta en sylkäissyt, palaako asia mieleen, jos myöhemmin päivällä saan huonoja uutisia? Miksi minä ehkä jäisin pohtimaan asiaa ja jotain toista se ei voisi vähempää kiinnostaa? Kysyn asiaa tohtorikoulutettava Tapani Riekiltä, joka tekee tutkimusta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa arkiajattelun ryhmässä. Tapani Riekki, minkälaiset asiat tässä minussa keskenään neuvottelemat, kun mietin, että sylkäistäkö vai ei?
Tämä on ehkä semmoinen tyypillinen esimerkki tilanteesta, jossa voitaisiin sanoa, että meillä on tämmöinen intuitiivisen ja analyyttisen ajattelun ristiriita. Tietoisesti me voidaan miettiä, että eihän tässä ole mitään järkeä, että minun pitäisi sylkäistä, mutta samaan aikaan meillä herää jostain tämmöinen assosiaatio hyvin automaattisesti, se pulpahtaa vaan mieleen ja se tuntuu, että se on niin kuin täydellisessä ristiriidassa sen niin kuin järjellisen ajattelun kanssa. Se, mihin tämä palaa, on se, että toisin kuin ihmiset yleensä kuvittelee, niin me ei olla yksittäin tai me ei ajatella yhdellä tavalla, vaan meillä on periaatteessa vähän niin kuin kaksi eri tapaa ajatella. Eli meillä on tämmöisiä intuitiivisia prosesseja ja analyyttisia prosesseja mielessä. Lyhyesti sanottuna, niin mielesi kaksi eri prosessia kilpailee keskenään siitä, kumpi ottaa vallan tilanteessa.
Palataan analyyttiseen ja intuitiiviseen ajatteluun hetken kuluttua. Haastateltavani Tapani Riekki kuuluu dosentti Marianna Lindemannin johtamaan arkiajattelun tutkimusryhmään. Ryhmä on jo noin 10 vuoden ajan tutkinut muun muassa suomalaisten suhtautumista taikauskoon ja paranormaaleihin uskomuksiin. Joidenkin tutkimusten mukaan noin 18% suomalaisista uskoo horoskooppeihin ja 36% pitää telepatiaa mahdollisena. Aivan harvinaisesta ilmiöstä ei ole siis kyse. Miksi ihmisillä edelleen on taikauskoisia uskomuksia, vaikka mikään tieto ei niitä tue? Ja miksi toiset uskovat ja toiset eivät?
Te tutkitte myös tällaisia paranormaaleja uskomuksia. Mitä kaikkea niihin luetaan?
Ensimmäisenä kannattaa tehdä erotus, että me tutkitaan nimenomaan uskomuksia, eli me ei tutkita ilmiöitä. Eli me ei tutkita esimerkiksi jotain, mitä pidetään paranormaalisena ilmiönä, vaan tutkitaan, että miksi ihmiset uskovat paranormaaleihin ilmiöihin, ja ennen kaikkea, että miksi toiset ihmiset ei usko. Eli paranormaaliset ilmiöt, niiden määrittely on ollut vaikeaa, ja siihen ei oikein ole löytynyt mitään sellaista yksiselitteistä määritelmää juurikaan aikaisemmin. Siihen on luettu esimerkiksi taikausko, paranormaaliset ilmiöt, yliluonnolliset ilmiöt, että ne on kaikki vähän eri asioita, mutta meidän tutkimuksessa näyttää, että ne on hyvinkin lähellä toisiansa. Ja niihin kaikki liittyy semmoinen tietty taipumus sekoittaa tämmöisiä hyvin perustavanlaatuisia ominaisuuksia, mitä liittyy mieleen tai fyysisiin ilmiöihin, tai esimerkiksi vaikka siihen, mikä on elollinen tai eloton.
Eli te puhutte tällaisesta sekaannuksesta ydintiedossa.
Joo, eli ydintiedolla viitataan tämmöiseen niin kuin jo lapsena varhain opittuun, hyvin automaattisesti opittuun tietoon siitä esimerkiksi, mitä on mieli. Eli esimerkiksi se, että kun lapsi oppii huomaamaan, että toisella ihmisellä on ajatuksia, jotka on hänen omiaan ja niihin ei pysty vaikuttamaan, tai että hän ei pysty omalla ajatuksella vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että jos äiti antaa kaalikeittoa, niin hän ei pysty ajatuksella muuttamaan sitä kaalikeiton makua hyväksi, vaikka kuinka yrittäisi pinnistellä sen ajatuksen kanssa, että tämä on hyvää. Eli hän oppii erottamaan sen, että se kaalikeitto on fyysinen asia ja siihen ei pysty sillä psyykkisellä mielen ajatuksella suoraan vaikuttamaan. Siinä vaiheessa, kun lapsella alkaa kehittyä nämä ydintietoon liittyvät tietorakenteet esimerkiksi mielestä, niin lapsi monesti testaa ja kokeilee vaikka sitä, että pystyykö ajatuksella vaikuttamaan sinne tänne ja tuohon, ja sitten se pikkuhiljaa alkaa sitten kaventua pois kohti nuoruutta ja aikuisuutta kokemuksen ja kasvatuksen ja todennäköisesti myös meidän tutkimuksen valossa sen oman kognitiivisen profiilin valossa.
Lapsuudessa opitaan, että eläimet ja ihmiset ovat eläviä ja toimivat, että esineet eivät ole eläviä, että ihmisillä on ajatuksia, joita muut eivät tiedä, ja että omilla ajatuksilla ei voi vaikuttaa esineisiin. Vaikuttaa siltä, että taikauskoisemmilla henkilöillä nämä kategoriat sekoittuvat. Eloton saa elollisen ominaisuuksia, ja mielellä pystytään vaikuttamaan elottomiin asioihin.
Ne, mitkä on kaikista yleisimmät, on se, että sotketaan niin kuin tietoa, mikä liittyy mieleen ja fysiikkaan toisiinsa. Ennen kaikkea niin, että se mieltä löytyy vähän niin kuin kaikkialta. Kaiken takana asuu agentti, eli henkilö, joka toimii intentionaalisesti.
Eli kaikella on tarkoitus ja mieli. Minkälaiset ihmiset sitten uskovat ja minkälaiset eivät? Taikauskoisuutta tutkitaan muun muassa esittämällä koehenkilöille väitteitä ja kysymällä, kuinka paikkansa pitäviä ne heidän mielestään ovat. Väittämä voi koskea esimerkiksi kohtalon osuutta jossakin tapahtumassa. Ryhmän tutkimuksissa on huomioitu joukko muuttujia. On tarkasteltu koehenkilöiden suhdetta uskontoon, koulutustaustaa, ikää, sukupuolta ja vanhempien suhdetta uskomuksiin.
Te käsittelette myös erilaisia muita muuttujia suhteessa tähän taikauskoon, että minkälaisia muuttujia?
Esimerkiksi juuri näitä ajattelutyylejä, eli miten luottaa intuitiiviseen analyyttiseen ajatteluun, onko itse kokenut omasta mielestään yliluonnollisia kokemuksia, miten negatiiviset elämän kokemukset vaikuttavat, miten esimerkiksi koulutus vaikuttaa, tämän tyyppisiä taustatekijöitä.
Minkälaisia tuloksia sitten olette saaneet?
Se keskeinen tekijä, mitä sieltä on tullut, on nimenomaan se, että se kognitiivinen tyyli, eli se, että onko intuitiivinen analyyttinen kumpaa painottaa, se on semmoinen keskeinen asia. Esimerkiksi koulutuksella on hirveän vähän merkitystä siinä mielessä, että koulutus ei muuta juurikaan taikauskoisuuden määrää. Se tosi vaikuttaa siihen, että ketkä hakeutuu tietyille koulutusaloille, eli esimerkiksi vaikka lääkäreiksi tai psykologiksi hakeutuu ihmisiä, jotka eivät ole vähän taikauskoisia. Negatiiviset kokemukset, esimerkiksi vaikka avioero tai se, että lapset muuttaa kotoa tai työttömyys, niin se vaikutus on hyvin, hyvin pieni. Se on olemassa, mutta se on hyvin pieni.
Eli palataan intuitiiviseen ja analyyttiseen ajatteluun.
Analyyttiset prosessit tai analyyttinen ajattelu tarkoittaa tämmöistä kykyä kyseenalaistaa, miettiä tietoisesti käydä läpi asioita mielessä, ja jolloin me voidaan aina palata taaksepäin, esimerkiksi miettiä, että miksi minä ajattelin tätä, no mä ajattelin, koska tämä tuli tästä. Intuitiivinen ajattelu taas on sellaista, että se vaan pomppaa mieleen. Me ei oikein voida suoranasti sanoa, että mistä se tulee. Jos on esimerkiksi ollut vaikka ruokamyrkytys, ja monesti silloin leimautuu se ruoka, mitä on syönyt, siten, että ei pysty yksinkertaisesti syömään, se aiheuttaa niin massiivisen ällötysreaktion sitten jatkossa, niin se on hyvä esimerkki tietyn tyyppisestä intuitiivisesta prosessista. Eli sä et voi sille mitään, että se ällötys tulee, vaikka sä tiedät, että ei siinä ole mitään järkeä. Eli se ei ole niin tahdonalainen siinä mielessä. Eli se maalaa sen eron, että analyyttinen ajattelu on tahdonalaista, ja sä voit sillä selittääkin intuitiivista ajattelua, mutta se ei välttämättä sitä muuta, tai välttämättä siihen pääse vaikuttamaan.
Enemmän intuitiivisesti ajattelevat ovat taikauskoisempia kuin enemmän analyyttisesti ajattelevat, mutta
vaikka taikauskus on tietyllä tavalla jatkumo, niin se analyyttinen ja intuitiivinen ajattelu, jotka liittyy voimakkaasti taikauskoon, niin ne ei ole niin ääripäitä toisillensa, vaan on kaksi erillistä. Eli ihminen voi olla huomattavan intuitiivinen ja samaan aikaan huomattavan analyyttinen. Mm. Et ole jompaa kumpaa, vaan voit olla molempia.
Tohtorikoulutettava Tapani Riekki tutkii tällä hetkellä, miten tiedon käsittely ja ajattelu eroavat taikauskoisilla ja ei-taikauskoisilla henkilöillä. Hän käyttää tutkimuksessaan menetelmänä myös aivokuvantamista.
Geometrisiä kuvioita, mutta kun ne liikkuu tietyllä tavalla, niin me voidaan ruveta miettimään, että miksi ne liikkuu tietyllä tavalla.
Eli mä näen kolme eri väristä ympyrää ja ympyrää.
Näytetään esimerkiksi vaikka videoita, joissa on enemmän tai vähemmän satunnaista liikettä. Ja sitten tämmöisiä tarinallisia tilanteita, joissa niin kuin ei-ihmismäiset kappaleet käyttäytyvät. Niin kuin esimerkiksi lapset leikkisi pihalla hippasta. Ja sitten verrataan, että miten aivot prosessoi tätä tietoa, ja sitten kysytään jälkikäteen, että esimerkiksi kuinka tarkoituksenmukaisesti ne kappaleet liikkuivat. Ja katsotaan sitten, että onko esimerkiksi eroja sen suhteen, että miten sitä satunnaista liikettä havaitaan, ja että mihin se liittyy aivoissa, se arvio siitä, että oliko se nyt tarkoituksellista tai tämmöistä intentionaalista vai ei.
Toisessa tutkimuksessa testattiin koehenkilöiden valmiutta nähdä esimerkiksi kasvojen kaltaisia kuvioita satunnaisissa materiaaleissa. Muistammehan aina välillä otsikot esimerkiksi Jeesuksen kasvojen ilmestymisestä jonnekin.
Taikauskoisella on taipumus nähdä satunnaisuudessa merkityksiä tai löytää yhteyksiä asioiden välillä niin kuin huomattavasti helpommin skeptikoilla. Kuinka hyviä ne yhteydet aina on, niin se on sitten aina hyvä kysymys. Mutta joka tapauksessa tästä on sitten myös pohdittu sellaista tiettyä yhteyttä luovuuteen.
Nyt saadut tulokset osoittavat, että myös havaintotasolla vähempi informaatio riittää laukaisemaan taikauskoisissa kokemuksen, että heille näytettiin esimerkiksi kasvot. Tämä johtaa toisaalta siihen, että kasvoja raportoidaan nähdyksi myös silloin, kun niitä ei ole. Ja toisaalta siihen, että vähemmän kasvomaiset piirteet, esimerkiksi räiskäleessä, voidaan nähdä kasvoina. Kun skeptisemmän henkilön mielestä nämä piirteet eivät laisinkaan ole kasvomaisia. Eli taikauskoiset näkevät satunnaisissa merkityksiä sekä yleisellä tasolla, kuten esimerkiksi, että sääilmiöillä on tarkoitus, mutta myös havaintotasolla. Toinen Tapani Riekin viime aikoina tutkima asia liittyy alun kissaan ja sen herättämiin ajatuksiin. Kyse on inhibitiosta, eli estosta.
Jos ajatellaan sitä tilannetta, että taas sellainen sitä mustakissa tilannetta, ja sitten sä tiedät, että tämä nyt ei välttämättä ole järkevä tämä mun ajatus, että mun pitää sylkeä, niin näyttäisi olevan sellainen ero, että taikauskoisella henkilöllä on hankalampi lopettaa se ajatus siitä, että minun pitää nyt sylkeä, minun pitää nyt sylkeä, minun pitää nyt sylkeä. Kun taas skeptikot, niin he vaan pystyy helpommin sanomaan, että okei, antaa olla ja jatkaa eteenpäin. Eli tämmöinen niin kuin inhibitio-kyky, eli kyky kontrolloida ajatuksia siten, että miten saa sammutettua esimerkiksi tiettyjä ajatuskulkuja, niin siinä näyttäisi olevan eroa taikauskoisten ja skeptikoiden välillä.
Ryhmän testitilannetta mukaillen, koettakaa nyt olla ajattelematta mustaa kissaa.
No minkälaista hyötyä taikauskomuksista saattaa olla ihmisille?
Tuo on hyvä kysymys. Mä luulen, että sitä ei suoranaisesti ole tutkittu. Se yleisajatus lähtee siitä, että ne on niinku tämmöisiä sivutuotteita. Eli se, miten me hahmotetaan maailmaa, tuottaa meille taikauskomuksia. Ja tietyllä tavalla ehkä ne voi... Jotkut urheilijat voisivat olla ehkä joku esimerkki. Eli urheilijat ovat äärimmäisen taikauskoista porukkaa. Eli jos heillä on joku peli, joka menee hyvin, niin he ja ovat pitäneet vaikka paitaa väärinpäin vahingossa, niin he yleensä käännä sitä paitaa oikeinpäin, koska sitä voi seurata kauheuksia seuraavassa pelissä. Eli periaatteessa se voi liittyä semmoiseen niin kuin tietyllä tavalla kontrollin tai maailman jäsentelyn varaan. Mutta tosiaan tota ei ole hirveästi suoranaisesti tutkittu, joten tämä on aika mutua.
Miksi ihmisillä edelleen on taikauskoisia uskomuksia, vaikka mikään tieto ei niitä tue?
Todennäköisesti liittyy siihen, että miten meidän pääkoppa on rakennettu. Eli se, että se ei ole niin kuin tietokone tai rationaalinen päätöksenteko välinen, vaan että ne taikauskomukset saa polttoainetta niistä meidän intuitiivisista prosesseista, jotka antaa sitä syötettä tai sitä mahdollisuutta huomata tiettyjä esimerkiksi vaikka assosiaatioita, että päälle me voidaan rakentaa uskomuksia.
Haastateltava oli tohtorikoulutettava Tapani Riekki Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen arkiajattelun tutkimusryhmästä. Seuraavassa Outo tunnesarjan osassa pyöritellään Stendhalin syndroomaa. Kyseessä on siis taiteesta hurmioituminen alun perin Italian Firenzessä. Onko tässä syndroomassa perää tieteen näkökulmasta, se selviää ensi viikon tiistaina, jolloin Tiede Ykkönen palaa taas taajuudelle. Muistutan vielä, tänään kello 17.30 Radio Suomella kuullaan asiaa tietoturvasta. Toimittaja Jari Vaara on toimittajana Tieteen taustapeilissä. Ja kerrotaan vielä, että metsien ennallistamista käsittelevän Tiedevartin voi kuunnella huomenna uudelleen täällä Yle Radio 1 kello 15.40. Nyt kiitoksia seurasta ja hyvää viikonloppua.